نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی قل افرمایا اے حبیبا انی اخاف بے شک زیریگم ان عصیت ربی کچرنا فرمانی میو کدخل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غورز عظیم شاننا مشرکان اللہ دا حبیب نا دا دین بارکی غلط مطالبات کول چی دا خبر بدلکا نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اللہ دی آیات مبارکہ کی فرمی کی زما حبیبا جی تو فرمایا زی اریگم کمانا فرمانیو کدخ رب دا عذاب دا غورز دوئنا دی مشرکان بدا اللہ دا حبیب ندام و طالب کولا چلی کتاب اللہ او دا اللہ کو دی حکم کی رد و بدلو کا لکدی آیات مبارک سی لگو رہی سورہ یونس کے راضی یولسم پا سورہ یونس گو رہی آیات پنلسم گو رہی فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کل چول سے شری آیا تن زمگ اخکار اخکارا سرگن سرگن قال الذین لوائی کسان لا یرجون لقاءنا کیا غی امید نساتی زمگ ملاقات قیامت نمانی دوبار جوندن نمانی اللہ حبیب تو ایسے بے قرآن غیر ہذا روڑ منت قرآن غیر ہذا بغیر ددی قرآن نا ددی قرآن نا بغیر لبل سرارا یا خیر ددا قرآن نیوی او بدل ہو وہ دیکھ لگ رد بدل کا نیم پکیو کا تازمون دا خدایانو دا عبادت نفی چی پکی دا وی چی دی سنشی کون معبودان نبی دا یا تنسل رکا قل حبیب و فرمای ما یکوننی ندی مصب ما لرا ان ابدله دا چه بدل کم زدا کتاب من تلقاء نفسی رخف النفس دا طرفنا زما دمر وسو طاقت نشته چه دا اللہ کتاب و دا خبر دا بدل کم پدے کی دے ردو بدلو ترمیمو کم او چی پس خوشحالی گئی اغد در توام او چی پس خفکی گئی آد در نپٹ کم ان اتبع زنی مروان الا ما یوحا الہ مگر دا آس پسی چی وحی کی دیشی ماتا او تاس وائی دا کتاب کا انی اخافو بے شک زیرے گم ان عصیت ربی کما لخفل رب فرمانیو کا او دی کتاب کے میں دزانا رد و بدل کو زیرے گم دخفل ربنا عذاب من عظیم دا عذاب دا غرز لوینا دی مقام سمداوئی قلو فرمایا انی اخافو بے شک زیاریگم ان عصیت ربی کنمانی میو کدخل رب او ما دوہی پا پیغام رسولو کدزان نتغیر و تبدیلو کو زیاریم دخل ربنا عذاب یوم عظیم دا عذاب دا اغور زلوینا من یسرف حرسو کوا بڑو لیشی عنہو دا غنا عذاب دا غوی من یسرف حرسو کوا بڑو لیشی عنہو دا غوینا دا جہنم عذاب یوم ایذن فدغز فقد رحمہو نبی شک اللہ پیولوی رحم کو دیتا رح عزما ہوئی دچان چی پورز قیامت جہنم عذاب وارو لے شو او اللہ دور او جہنم سزا نبش کو فقد رحمہو بے شک رحم کو پا فرحمت لوی سرام یولو رحم تھی اللہ کو او ددی دفا سب الرحم رشتہ وذالک پدغد اور د عذاب نہ پدغ اور رز بچ کے دل الفوز المبین امدا میا بخکارا سرگندا لو یا کامیابی د انسان د پارسرا کہ بس دے اللہ دے نم دا اور نخلاص کی دا چانم چی پدا اور دا جہنم عذاب وارو لے شو او دے جنت تون شو وذالک الفوز المبین او دا دا کامیاب اخکار او سرگناب دا دمر محنت کی دی دنیا کی ہی یو اللہ انبیاء علیہ السلام را لے گل دا دی میں مقصدن دا دے چی مونگ دا اور نخلاص شو دا جہنم نراتا نجات ملاوشی او دا اللہ غلو رحم جنت دے دا مونگ تا ملاوشی دا غحکار کامیابی دا دے دا کلا الفوز المبیل وی او دے دا کلا الفوز غیم وی اگر دغه مضمون تا سلطی رو گرئی کی سورہ عمران ختمی دو سورہ عمران شکل ختمی گی نداغے پاخر کے الہ العالمین دا مضمون ذکر کرنے رہے آیات گرئی او سلفی ذاتی آیم سلورم اپارکی کل نفس ذائقة الموت اریو نفس کن کے دا مرگ دے دار اللہ یقینی و قطعی سے سلد چپار شاب مرگ رازی او دا بدنے سے مطابق رازی نیتن سکی ہی نمخ کی تھی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس کن کے مرگ دے وانما توفون اجوركم يوم القيامه او بشور بدر کلیشی تاسو تستاسو اجرنا يوم القيامه فورز قیامت چاچ سکری پورا اجرنا بالا ورکی اللہ چا پا اجر و محنت کی کمین راولی فمن زحزح عن النار ہر اسوک ناری نہ دیکھ زنانا دا خوش بچ کڑے شو لری کڑے شو دا جہنم دورا و ادخل الجنتا وردن نکڑے شو جنتا فقد فاز بیرک دے کامیاب شو دنیا سے من کامیابی ناکامی جوڑے کڑے کہ فلانے کامیاب شو فلانے نام شو اصل کامیابی صدا کہ سوک دور نل رکڑے شو او جنت تور دن نکڑے شو فقد فاز بے شک دے کامیاب شو اللہ جدا کامیابی زمونگ دھول نکی اصل کامیابی دادا دی دنیا کی دید پار محنت تھے صحابہ کرام دا کامیابی بھی جمع بخاری شریف کی راغلی جوسو صحابہ تا اللہ حت دا اللہ حبیب خط ور کو جداب بادشاہ تور کئی دعوت نامہ دا لچکل اور سے دلا صحابی مر گرو تو وہی زمونگ استاد دی سفر نہ مقصد دے دا اللہ دا حبیب خط رسول وہاں تاسو دل سے اشار شئی زبدا خط ورکم کوی من لا کو زمون د ټول مقصد دارے اګه تکلیف را صحیح نه اواز ریواز مال بور سر بو واپس لار شی مدینه منوره ای بدی مشوره را لا صحابی خط بادشاہ تفیش بادشاہ ساتھ ولاړ حکم یو کو دې په نیزه وها نو صحابی په دې زړه کې په نیزه والو آغا نے زبد دی زڑنا پورے را پورے ہوتا دا صحابی اخیرنی خبر سوا وی فستو و رب الکعبا زبد کعبی پر رب قسموی زکامیاب شو ایگو را شہید شو قضا کند پات شو بچیت ایمانان شو وی تدا پتا وچی زمون کامیابی بسکی دا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب خبر ترسر رسول اگر کا جان مربان شی صحابی سمر غٹ قسم خوری فستو و رب الکعبا کامیاب شم زمان خان کعبی پر رب قسم بی الہ العالمین وی بندگان و کامیابی دادا فمن زحزح عن النار ارا سوک چیاغا لرکڑے شد اورنا و ادخل الجنت فقد فا او وردن نکڑے شد جنت فقد فا بے شکاغ کامیاب شو و مل حیات الدنیا ندے جوند دنیا او ددی دا مال او دولت او ددی مشری او ددی وزارت او اقتدار دی جیدادنا بنگلیو سورلئی اللہ متاع الغرور مگر سامان دوکی دے ایدی تے متاع الغرور دے دیو سڑی دا ٹھول دنیا دا او دی دا سی دوکا کی واچولو کل بنگلی لگوری کل لخکر لگوری ادے جید سد پار پیدا دے داغی تیارے و نشو دنیا کا ٹولم دیشی متاع الغرور دے کیوں سڑے دا ملک صدر دے خودے دا خپل صدارت او دا وزارت عزمان اوزگار دا زن کا زن وقت راغے خود صدف آرہ چی قبر کی کامیابی واغدو نکر دیتا سوئی الا متاع الغرور. بعض را سے لگ حیثیت دے دکاندار دے خودے دے دے خپل وڑو کی ان سے دکان نا مقصد حیات توزگار نشو نقال وارے دو نی کلی مزدکا نی دینو پی جندو. بعض زمیدار دے خوچ پیدا شوے دے زمیدار دے اپا دے مندو ترو دے کریو خودے دے خپل کلیمی دی مانو دے دینو مستمولو توزگار نشو دے دے پارا متاولو دے خپل زمیداری وا. ومل حیات الدنیا لدے جوند دنیا الا متاع غرور مگر سامان دوکے حلکی دوک کے چولی داخیرت نے پا غفلت کے چی او بس مرگ رو رسیدو او ناکامی سرد دنیا نلارو. دلتم فرمائی ومن یسرف عنہ مئذن فقد رحما ہر غسوک چوارو لشو عذاب دی جہنم داغنا یوم زن فدغورز فقد رحما نبیشک اللہ پیولوی رحمتکو آئین پاس بل رحمت نشتا وذالک الفوض المبین او داد کامیابی خواه سرگندا. اللهم اجعلنا منهم. و ان یمسست اللہ بعن کشر ورسیتا تاللہ ستکلیف فلا کاشف له الا هو نلشت دے سوک لرے کون کے ددغ بیماریو تکلیف اللہ مگر دغیو اللہ دے. اگر قرآن دا سی دو موم آیاتو نزے کر کے وئی وئیم سسکا کی خطاب دے ہر چاہتا اے خاتب کور سویتا تا اللہ بدرن لفظ بدرن روڑے گرد چا بچنیشت دے تم در وی بیمار دے دے تم دے بدر لفظ شامل لے یو سڑے پنور پریشان و مسائب کنے دے تم بدر کور سئی تا تا اللہ س تکلیف س بیماری س پریشانی س مصیبت و تکلیف فلا کاشف له الا هو نشتا دے سوک لرے کون کے ددی اللہ مگر یو اللہ دے دغا مسائب و بیماری نجوندی لرے کولشی نمڑی نام بی علیہم السلام اللہ علیان شہدا فلا کاشف له اللہ نشتا دے سوک ان کے دے لرا اللہ مگر دغیو اللہ دے. او داد لا الہ الا اللہ مانا رتا سلخی مگوی لا الہ الا ہو اے لا کاشف لدر الا ہو بیمارو کلیفنو مصیبتن لرکولو والا نشت سوک دے یو ذات دا اللہ رب دے ستے. اور دی امسسکا کے خطاب اول خیر اللہ حبیب ترے فل حبیب توئی د کائنات سردار توئی کچر ورسی اللہ تا حبیب تکلیف بیماری راشی سردر دے راشی بل س پریشانی راشی فلا کاشف له اللہ ننی پخل لرکول شی او نشت دے سوک لرکول والدی مصیبت لرا اللہ مگر دغیو اللہ دے بل سوک تکلیف لرے کولو والے نشتا. دے نبی کریم علیہ السلام طول اولاد دے مشری بی بینو خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جی مخیم دعا ودون شیر پدرہم زلد اللہ دے حدیث سردہ وادشے طول بچی دے نبی او دا بیا دے ہجرت نمک کی بیوی وفات شے دے مدینی منورے مشہور قبرستان دے آغیت معل وی او آغیت حجود وی پدی کی بی بی دا دفن دا نورم لیلی خلق دفن و پاغلوی خلقو کی یو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو بی دا بعض اوقاتو کی معلوماتی تک اسونا خلق کئی چی دا بی بی جنازہ چا کرے ونا دا وقت جنازے حکم لانو را گلے دا جنازے حکم مدینہ منا را گلے دا انبیاء و شان دا دے چی او حکم برن نیرا گلے دا دا چاوست نیشتے چی اگر دا زان نے او حکم پیدا کی اپا غیر عمل کئی نو بی بی چی کل وفات کے دا لا دا جنازے حکم نو را گلے طول اولاد دا نبی علیہ السلام سیوا دا حضرت ابراہیم نے دے لے او دا دری لونا دا دین بچیم و غطول دا اللہ دا بجون وفات شوی دی دا اللہ حبیب دا قبل اولاد نے تکلیف نشو لے کولے دا بدر جنگ کی گی نحر قیہ بیمار دا رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام لور بی بی دا عثمان رضی اللہ عنہ ہم تیارے ہو کچھ بدر تجی مد اللہ حبیب کے زمزم اور زمزے نظما دا لور بی بی چستا بی بی دا دا بیمار دا ددی غریبی مسکینی بسو دا بیمارے خدمت کئی تپات شاہ طالب دمر ثواب ملاوی گی سمر چی بدرینو تا ملاوی گی اور با اغمر غنیمت کے برخوی سمر برخ چی عام بدرینو تا ملاوی گی نو عثمان رضی اللہ عنہ دا بدر جنگ کے نو خود پا بدری چا پا جبا دا جناب نبی کریم علیہ السلام بدر پا جہاد کے شامل نو خو پا بدرینو کے دے او التو نخو پا مال غنیمت کے برخوا بی بی بس بیمار ہوا او پتی دوران کی اللہ حبیق قللور بی بی نہ رکھ چلے تپا میدان کی فتح حاصل شوا قاسد رولی گلو چتلار شا مدینی والاو لزیر ورکا بدر دا مدینی منورین تقریبا شپیت بی نو یغا قاسد چی مدینی ترادر نشو نو بی بی وفات و خاوری کی اوڑے دی او دا اللہ حبیب دا بدر جو که تکلیفی لرکولے شوے دا خپلی لر جی بینا بے لگے کرو بیا حضرت ماریہ دا نبی علیہ السلام ویند و ماری کیا رضی اللہ تعالی عنہ دا غین دا نبی علیہ السلام بچے پیدا شو حضرت ابراہیم مدینہ منورہ کی او زیر آگے کی دا پیرو دل دا رضائی مور نبی علیہ السلام بدلی خپل بچی ملاقات لو اور اخل بچے بے قلولو بیولو گے دا حسن و حسین رضی اللہ عنہ مبارک علی وی اشمہما بیول بے لگا گلو نسرے ہوئے اور قلول بے اور کم زنانت حضرت ابراہیم تفی ورکول نداغ خاون نحارو نکل بندہ سلوگیو و بوئی بو خدا اللہ حبیب کو سادر جواندو لکد دنیا دا بادشاہانو غنسنو یو ذل حضرت ابراہیم بیمارو او دا اللہ حداثو کی ورکڑے شو او داغزن کدن شورو نبی علیہ السلام پلاسو کی نیولے او داغوی پلاسو کی تو پروازو قوتو نگو رکا چاہ تکلیف لنے کولے شو ذکوی وئی امسدک اللہ بدرن فلا کفلہ الا هو دا اللہ پیغمبر دا خپل بچینا نشی درے کولے دارنگ دا خپل اولاد نے نشی درے کولے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَوْرَسَوِيَ اللَّهَ تَعْتَ سَتَكْلِفْ سَپَرِشَانِ دَعْوَلِي سَغَمَوْ بَتْرَعْوَلِي فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو نو نشت دے داغی لرک ان کے آہو مگر دغی واللہ دے او دا یو جامی آیات مبارک دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ یو لوی بزرگ تیر شرے ای فرمائی من اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ فعليه بالصبر والرضا وترك الشكوى الى خلقه وانزال حوائجه به عز وجل ولزوم طاعته وانتظار الفرج منه سبحانه وتعالى ويسوك دار لري في دنيا وخيرت كلي الله دت سلامتها وركي نو دے دے صبر لازم رو لی شکو گے دے ام دے صبر رو کبھی مار دے ام دے صبر رو کی کدی او ظالم دے خلی او دے لاسو نا تنگ دے ام دے صبر رو کی او دا کم فیصلہ چی دے غریر بیماری دے بارک اللہ کری پدی دے راجی شی چی رب از راجی تا زمان بارکی دے فقیرہی فیصلہ کرے او زمان بارکی دے بیم فیصلہ کرے اللہ عزتا پدی فیصلے راجی او دا اللہ مخلوقات تا دے شکایتنا نکہی دا مخلوق پلاسو کسی دے اب یادنن زمانے خلقو لہو بتاو جو نور بم دربالے سے شی نور بم خوشحال شی دربالے شکوا او شکایت دے مخلوق نکہی او دا اللہ تابداری دے لازم رونے سی او پدے انتظار دی چی دی دنیا کی تون عمر غمون نی حالاتم بدلے کل بیماری پسی سے ہتھ رازی دا غریبی پسی کل اللہ رب العزت مالداری راولی دا آیات مبارکا یولوی جامع آیات تے دا طول مخلوقنا تما سکا کشکا اچھا پلا سکے نا خیر سکھ بچا لسور کی دیو جن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی زد نبی علیہ السلام پسی رسل سورم پسور لئی تو ایمات دا اللہ حبیب یا غلام احفظ اللہ تعالی یحفظو کا اللہ یاد ساتا اللہ بدی حفاظت کئی اللہ یاد ساتا اروق بے خفل مخل بورے سوال چکے دیو اللہ نکو مدد چی غواری دیو اللہ نغوارا جف القلم بما هو كائن توجو سال کی کم خیر و ملاوی گی او شر و میں لا استاد خف قانون او دو خوشالو پکم قلم سے سال شری او شور لکھن لکھی گی سچی دی بس خبری کنا تو بسیوا کرے زمون پر تقدیر کی چکم رزق لکھنے آ گئے نہیں سو کمول شی سو سیوا کولے شی سمر بیماری تکالیفی چلی کلی اغسو کمولی نش جف القلم بما هو قائل جاوی ولو جہد العباد ان ینفعوک بشیئ کدا طول بندگان را جمشی لطولی دنیا را چتا تب دیوشی فائدہ رسائی خوچے اللہ کے سلا نذکری تا تفائدہ نشی رسولے او کدا ټول کائنات او لوکات راجب شي چې تعالی بدی او شی بارکه ضرر رسي خدا غي فیصله الله ندا کړي نتا ته شي رسوله تاسو ګورئ یوسف علیہ السلام رونو مشوره او جرګه کوئی چې دې میټاوو لیکن الله څه میټاوي فرعون دو سمر وقتنا معصومان قتلول جی موسیٰ کلیم اللہ پیدا نشی رب کریم اپا جولے و کور کلوے کو زرگونا معصومان وجری جی موسیٰ کلیم اللہ پیدا نشی نو تمام خیرون دا اللہ رب العزت فدست قدرت کی دی دا اللہ حبیب جی صحابی تدا و دا دا نبی علیہ السلام پر سورلائی سور دے دے ور پتے رو او دے لاد اللہ دا حبیب چو وفات سوم دے بالغ شوئے نوے دے دے دیار لکال عمر چو نبی علیہ السلام دے دے فانیان رسو رسو سور دے اللہ حبیب ور تداوی وچی اپوہ شا کدا طول مخلوق راجم جی او تار نفیدر اسے وچی ندلی کلی نشی در رسولے او کدا طول راجم چو چی تکلیف در رسائی کچھ اللہ نیلی کلے نیشی در رسولے دیو جنال اللہ حبیب ورطوئی صبر نکار والا او پوہ شد اللہ مدد صبر سر راضی او دو غمونو ناخلاص راضی او اول غمونوی او دو تکلیف سر آسان سے آلا علماء دیکھلی وی ہر مومن تفکار دی چی دا حدیث زان بارد زندگی او آئین جوڑکی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَوْرَسَوِي اللَّهَ لَئِ مُخَاطَبَئِ حَبِيبَسُ تَكْلِيف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو نُلَدِ سُوْقْلَرِ كَوْنْكِ دَدَغَ تَكْلِيف إِلَّا هُو مَغَرْ دَغَيُوْا اللَّهَ دَي وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِهِرٍ او کور سوی تا تس خیر خوشالی در کی مال در کی اولاد در کی فہو علا کل شئن قدیر ندا اللہ فہر یوشی قدرت و طاقت والے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد علیہ وسلم قالوا ویلیو دی وزیر دارانو دی فرعون فرعون تا ارجح وی محلت ورکا دی موسیٰ علیہ السلام و اخاہو اودد دی رورتا و ارسلو لیگا فی الدائن حاشرین پدی خاریوں کے راجمک ان کی خادمان زیران فرعون توی ارجح وردی او مقصد داد توجہ کئی فرعون توی وی کدید دغشانی و قتل لکن خلق با فشکوک و شبہات کے واشی خلق بوئی مقابلے نشو کولے نو بس موسیٰ علیہ السلام شہید او قتل لکن داسیو کا چیول دا مقابلی پزری دے کمزور او مغلوب کا نداغی نفس دیکھ کے دا یو مقصد سو ذہن کرالل اباز علماء دے دے کیو توجی دام کرے قالو ارج دل سور کا دا مانا علماء کرے باز سرے سے چگی مغی شروع کی داغت دنیا مقتدی پر خود جاو روشی نو نہ جلوشتا و نہ جلسشتا و نہ پرمل کی انقلاب ہوئی راولون انقلاب شتا تڑے خاموشی حالا کوئی جدا نہ سے چلو شو یرا اسی یو جوش خروش والا توفان انتی انقلاب را روانو او دا خاموشو لشو اغس دنیاوی غرض را پا مخا کڑے بس یاور تلیلاوشی نو تڑے خاموشی قالو ارجی نوردار پخوان سے طریقہ دا جس دا پارا چلو چی ورطا ملاو شنو خاموش کے دل دادی وزیران و فرعون تا ہوئی یرا سد دی سری دنیا مقصد بھی نو خسو لورکا بس خاموش بش خاندی علیہ السلام قسم دیتا دا غیق و ذہن کی دنیا آدم دو وزر امرمی تراتول دنیا ورطا چالات کی خواہی پا دنیا سکے اید اللہ حبیب تا اللہ رب العزت ویلے ویکو غوام اکی دا ٹھول غرون ودرت دا سروز ورکو ند اللہ حبیب سوئی وینا دا ماربا تا سی جون غوارم چی یور از نارم بل رز موڑے نو چی زوگیم نو تا تا بجارم او چی مڑیگم نو شکر بادا کو ند اللہ حبیب دا سی جون غختم قالو ویلیو دوی ارجی دتا محلت ورکا واخاہو ورور ددتا وعدل فی المدائن حاشرین ولی گفدی خاریوں کے حاشرین جمعت ان کے پولس و فوج یا تو کراب ولی تاتا بکل ساحر علیم ہر یو جادوگر پوہا وی العیاذ باللہ دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر دے جادوگر ور سرا والا وید جادو پزری کمزور کی دا ٹول ملک او دا خارونو نے جادوگر رو غختل و جاعت سہرتو راغلیو جادوگر فرعون فرعون تا قالو دے جادوگر ویلیو ان لنا لاجرن ویدیشک موند پار خام خاص مزدوری بوی انکنا نحن الغالبین کشری شمونگا مونگا غالب شو ایک مونگ موسیٰ السلام غالب شو فرعون توی مونتس مزدوری برا کے قال نام فرعون ویلیو آو وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ او بیشک تاسو خامخا زما په دربار د نږدې کانونه بئی
ویجر مزدوری خو معمولی شی دی لوی لوی خلق در نه جوړوم خو د موسی علیه السلام نه مخلاص کړئ تاسو له مخکې درې رو درد خولې نه وتي وی سه معجزه پیش کړه موسی علیه السلام امسا غرزولې وه داغې نه به دوره غټ مار جوړ شو د طرف ته بېموالې اتېرون خو خلکو لوی زه خدای یم د ده نه به واړه بول لاړل سوی دا څه په مصیبت ته خو خلکو لوام چې ما علمت لکم من آهن غیری وانا ربکم الاعلی او دا سره څه ټوک وش ای له وی دینه مې اخلاص کوي اجر لاسه شی دی وانکم من المقربین او بیشک تاسو خامخا زما دربار کی دنیز کانو نئی گردی جادوگر د موسیٰ علیہ السلام مقابلی سراغ دی پیغمبر مقابلہ دا اللہ مقابلہ خدای سے ہدایت نصیب شویدی کی ادب ہو کل شرال نگردی آیات کے دیر پا ادب وی قالو دی جادو ویلیو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ادب دنیا کے دمر لوی شیر ہے دیو مشر دبلا استاد ادب دیو کو ندیوی دیویلوی موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا یا خسدا خمسار تاوکا و اما ان نکونا نحن الملقین یا مونگ شب مونگ مونگ غرن کنا علماء دکلی ادب سر ورطا اللہ دا ہدایت لارکو لاؤ اب آز خلق دا سے پلندو جنت لو رسی چہرہ ساری راغلی کافر دی او دا اللہ دا پیغمبر مقابلی تدی غر میں ایمان روڑے او مازی گر شہیدان دینت کی گردی بعض خلق سر اللہ دا سے عجیب معاملو نی لا مز دکڑے نی او دز دکڑے نی دا زکاة وقت ہے نپکی دا حج او دا عمرے وقت راغلے ساری راغلی دی غد کافر دی دا پیغمبر مقابلے نا غرمے ایمان فرعون مازیگر شیدان کری مازیگر جنت تا رسیدنی نو دی عذب کو دا عذب دا وجلا ورط دا ہدایت لارے کلاو تی وجن چا خلا سنبالوی او دے دا آداب و سرائی نو الہ العالمین اغتا ہدایت لارے کلاوی ابی ادب اللہ دا خپل درنا دا غیر در تو شڑی اللہ دے مونگو تا سطول دا بی ادب او دا بد اخلاقون فا امن و امان کی و صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد علیہ و صحبہ بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه رواية قال فرمائي دے كنا قعودا نومنگ ناس حول رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیر چا پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما موفی نفر پس کسانو کے نورم سکسانو دا اللہ دیبنا گیر چاپیر ناو
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم پورتش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازهرنا زمون دمنزنا من بين ازهرنا مانو من بيننا زمون دمنزنا مون يسرازي فأبطع علينا دیر تاخیر کو منتف راتلو کی باقی وقت تیر شو او نبی کریم علیہ السلام واپس را لگے وخشینا ایو قطط دوننا مون سر دائر پیدا شو جس تکلیف ورتو نشی رسول زمون نا پلا
یار سب تکلیف نہ رسے دا اللہ حبیب تم رلیا مانت اللہ وی خو خلق تلا سو کے ورکڑا
وفزعنا ومد دی وجنا پیرشو فقم نار پورتشو او صحابہ کرام په مدینه منوره کې د الله حبیب له ټول فكنت ابو هريره نو ايو مز اول من فزع اول ده غشان چې په يرشو فخرجت زوتم ابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم او مال الله رسول صلى الله عليه وسلم رتلولو حتی تو تردی چرالم حائط واللی لنصار یو باقت دنصارنا زد آرو یو باقت رالم داد بنو نجار سبیلی باغو او دا تاریخی زیون او دا آغاز خلق چکم سمجدار جی تیادی چه دا باق کمزه و ابو حریر رضی اللہ عنہ کمزه ننوتر دیتا وی معالم المدینہ دا مدینی تاریخی مات دا جامع اسلامی پا طلباؤ بانی یو دورتی دا غا دوری با قائدہ ایتا سند ملاوی نا تاریخی زیون دا ایتا خائد چه غیصر دا قرآن و سنت تعلق دے و غیت دام وی چه عوام و تبن خائد زکا اکثر ملکون عوام سے راضی نو اغد عقیدی پا کمزوری کی مرتل آئی نو سوک دا غزے دونو نو پانے راڑی او سوک آغزے نو خاڑی او بیا دا غی نو حاجتو نو غاڑی نو دا جامع پا طلباو دا پابندیوی چی دا تاریخی مقامات موکت خدا بتا سو عوامو تا نخائے او کعوامو تا سوکھے رئی پتر با قائدہ سکی شکایت کی بے جامع کرا غواڑی کہ منے کڑے اولی یہ خلق لدا زائی نخے ندا بن النجار قبیلہ کے دا باغ دے حتی تے ترالم حائط ولل انسوار یو باغ تدا انسوارنا لبن النجار اتا گرے خوائی خواہ تا سغبوائی جدا سوائی مخی یو جامع یو عالمو نمولے خبر اکولے ہوئے والے مراغے ماوی جو بے گردوں میں ماو اٹھلانے جائے وی امانی شے خارے راو آغاز تھا پی دل سلقو وزد آخار چی دا پاکستان مولا خارے راڑی نظامی سلی نوے ملائنا سزے ہو پی دو رخ پیمان ہم شمائے دامے سے چلو گرما دے جی دا پارا گردوں جی چو گردی وی اغا امانی شے خار ازان سر راو آغاز تھا اڈیر مشہور سنے ریڈی جی نینم بینال ہے نجی ملیان خار راڑینو کعوامو لدیو خیلنو دیو بیادا سکائی حتی تیتو حائط اللیلوار رالم یو باق تدام سوارونا چداد بنو نجار قبیلیو فدرتو بیہی گیر چاپی اگر زیلم حل اجد لہو بابن چایا اممد دید پار دروازا فلم اعظم یونو من دے خوب حیبت موکانا اللہ دا حبیب دنی شوالی غم سمامولی غم نو کل پا عام و غمنو کی زلیل روغ دروازہ نخ کاری کل باغ نگیر چا پیرو کر زیدو خود دروازہ نو یونو من دا فیدا ربی انا تا پیو لختیو ید خلوشی جو فی حائط چی وردن نکی دو پا مند دے باغ کے من بیر خارے خارے جہو داغ کوینا بارو دبار دیو کوینا دیتا یو لختے ورغلے ہو آدھر کے دولماء کرام اختلاف دے
مسجد بازی وی منبیر خارجا بار نکویے وغا کوئی باق تلختے ورغلے ہو بازی وی منبیر خارجا خارجا نے نم جوڑ کرے منبیر دیو کوئی ندا لختے دی باق توردن نکی دو خارجا ہو چی غبار دینو اے ربیع الجدول الصغیر ربیع ستوئی وی دا وڑکی غنت لختی توئی فاحتفظتو ابو حریر لانوئی زان میرا غنکو اے پیو تنگزے کی کنے نوزی خوزان حریر آغن کی کنے فاحتفظتو زان میرا غنف دخلتو وردن نشن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے او دا اللہ حبیب دے باق جو فقال ابو حریر تا حبیب ابو حریر فقلتو نامی یا رسول اللہ ماوی آو یاد اللہ رسول قال ما شانک ویست دے شانستا ما شانک سدے شانستا ما شانک سدے شانستا ناورتوئی قربان قلت کنتا بین ازہو بین زہرینا اید اللہ حبیبت زمان فمنس کیوئے فاقوارینا نظمون من نرا پاسی دن تاخیر و کتا سمت پراسلو کی فخشینا نمونگو یریدو ان تختوا دوننا تکلیف در تو نشی رسول آپ لزمونگنا ففزعنا نمونگ فیرشو فکنتو اول من فزعا زاولدہ غنوم چی فیرشویوم زاول دا غشانم چی پیرشم فاتح تو حضل حائط زرادی دیدی باغتا اغیت تلارن و سیواد دی وڑو کی غنت لختینا فاحتفظت زان میرا غنکو کما یخیز السعلبو لکا گیدڑو لنبڑو پیشو چی چرتن نوزی او زان را غنکی سعلب دی لنبڑتا او گیدڑتا وها اولائی الناس ورائی او دا دے خلق طول زمان رسر آروان دی طول میوالا دا اللہ حبیبتا سپر سگر دی فقال یا با حریرہ وی ابو حریرہ وآت آلین علیہ ما تیتے دا پارخ پلی پنی مبارک راکی اے نعل کھیڑو توئی سفلو توئی بوٹانو توئی پڑو توئی ہر غشے بدن دادا خفد زمکی نساتی اغیت نعل وئی اور اللہ حبیب مختلف قسم پیزار استعمال کرے دے وآتوانی نعلیہ اومات اخفل پیزار مبارک راکو فقالوی فرمائل اذهب بن علیہا تین آرش زما پدی پانو سر جدا دوار دی او کسوک دنخی تپوس کئی نو داور تخایا فمن لقیت من ورائی حلائی توی چا سر چی ملاو شوید دی باغ نا آفلا یشہد اللہ الہ الا اللہ اغا ہی کئی جدا اللہ نا بغیر بلد عبادت و بندگی مستحق نشتا مگر یو اللہ نے مستحقن بہا قلبو او بدی دزڑ یقین نے دزڑ دی یقین لا الہ الا اللہ وی فبشره بالجنہ ند جنت زیر دور کا دا سمر لیو خوش خبری وا چاہت لا الہ الا اللہ دزڑ دی یقین سر ہوئے ند جنت زیر دور کا اگر دی دیکی دا مسئلہ دا سے دا چاچ لا الہ الا اللہ وی دے و جنت تزی جہنم تولزی دا الہ الا اللہ دے جنت چابی دا خدا اعمال دے چابی غاخی کتا یو دا سی چابی پیدا کچھ دا مز غاخ پکنشتا دا روجینی و غاخ پکنشتا او دا حج او دا نور و فرائض و غاخ پکنشتا نو پا کلاو شکی طالب سشی دیو جنہ یوکس دا حسن بسیر احمد اللہ علیہ مقیویلی جی لا الہ الا اللہ دا دا جنت چابی دا دا مقصد دا جی حمال و مامال و دینور سیزن لزرورت نشتا نا حضرت حسن ورطوی رحمہ اللہ وی گورے عبید پار غاخی بی غاخ و جابی بانے سے نکی کار نکی چاچ لا الہ الا اللہ دے میشہ جہنمی نرے اللہ غواری ٹھول گناہو نبور سماف کی اللہ رحمت تو پچا بندو لینی چی خوکوی نغختا ندو گناہو نو پو مقدار بے سوکی انت سبے وردن نکی وذکر الحدیث بطولہ رواہ مسلم دا حدیث اوگد ذکر کو اوگد حدیث دا دے دے جی باغ نروتو نو عمر رضی اللہ عنہ سرم ملاوش ناو ورطوئی داد اللہ دا حبیب پڑھنی دی او مالے ویچی سوک مخیل درزی او لا الہ الا الجنت زیر ورطوئی واپس شا ندے واپس کے دو نا عمر رضی اللہ عنہ خو جلالی شان و اغدا سی گزارو کچھ ابو حریر رضی اللہ عنہ رضی دو ابو حریر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب سے خجڑا رہا ہے اطول واقعی دا اللہ حبیب سے ذکر کا عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی قربان تھا ابو حریر را لے گلے وی آو مارا لے گلے و نخدو وی کتا سو اس فل حال دا سے انکی حلب و پدی یقین کے عمل بفری ندا اللہ حبیب دا عمر رضی اللہ عنہ دا مشورے سرسو کو موافقت و فرمائے لو دا رستو اے پا خبر سو پوشی او جو سرے پا نور سنوے پا خواہوئی جی لا الہ الا اللہ دیوی لکوز دا باز عوام و پزین کی دا دی وی بس مونگ لا الہ الا اللہ وی دی ابس میں کلام ب شیطان پور کی اٹول ب جنت مزل ضرورت روجیلا اٹول مرغلا گانے کا وا دو کی کا وا درو ہوا مطلب لا الہ الا اللہ دا مقصد دا مستقینا بہا قلب ہوئی او مانا دام دا وہی چا چے دزرد اخلاص کلمہ ہوئی بعض علماء وہی دزرد اخلاص سلوئی چے دا کلمہ سل حلال وی غیت حلال وی چے ست حرام وی اغیت حرام ہوئی وصحب تعالیٰ لآخر خلقه محمد علیہ وآصحابه الہ العالمین زمون طول خاتم راد او پا قرآن و سنت الہ العالمین من طول تا علم نافع راکی او دا استاف کتاب و استاد حبیب پا سنت عمل را نجیب اللہ من تا زمون والدین و تا زمون استادان و طول عمرو جوندو تا اللہ وارا و لیگن باف کی یا اللہ زمون دا طول سوچ فکر دا قبر و دا خیرت جوڑ کیا اللہ زمون دا ظاہر و باطن سیرت و صورت طول ناس تپاس تا دخت الحبیب دا سنت طریقو مطابق پا تمام دنیا کی چو امت پا کم و مسائب و پریشانو تکالیف کے مبتلا دی اللہ دا طول پریشانی دا امت ختم کی الہ العالمین دا چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی والا ورد آو دا چا بچی دا والدین و دستر گو یخوالے جوڑ کے اللہ سمر بیماران دی شفاء کامل عاجل ورطور نصیب درگری زمان دی درس کی دی دعا لپارے ویلی کہ اللہ دے چاس پریشانی دی تکلیفون دی بیماری دی تی پخل رحم کرم ورتتو لرسخت او دی بیمارو پریشانو مسائبن الہ العالمین اخلاص اللہ دے دین حق سمر حق شوزی دی صدتو اولو مدت ورتک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب